วัสดีครับผมมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อเบื่อสาเหตุและวิธีจัดการครับหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่ได้รับคำแนะนำจากสมาชิกนะครับเวลาที่มีสมาชิกแนะนำมาเนี่ยให้โจทย์มาสั้นๆนะครับแล้วรู้สึกว่าเป็นหัวข้อที่น่าจะมาคุยได้ผมก็หยิบมาคุยกันครับถ้าถามถึงประสบการณ์ความเบื่อเนี่ยจริงๆคนเราผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยมีประสบการณ์เบื่อนะครับอย่างน้อยที่สุดในช่วงที่อยู่ในช่วงเด็กและโตเป็นวัยรุ่นก็จะมีหลายคนที่จำได้ถึงความรู้สึกเบื่อโตมาหลายคนก็ยังรู้สึกเบื่อได้ในที่ทำงานนะครับบางคนอายุมากขึ้นแล้วก็อาจจะเบื่อได้เหมือนกันเบื่อสุขภาพตัวเองเบื่อชีวิตนะครับวันนี้เราจะมานั่งไล่กันเป็นประเภทเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกเบื่อที่ว่าจะแบ่งเป็นประเภทแบบง่ายๆแล้วก็มีข้อเสนอในวิธีจัดการนะครับซึ่งในวิธีจัดการเนี้ยถ้าเป็นวิธีที่มีสาเหตุที่ไม่ซับซ้อนจะมีแนวทางให้แบบ1 2 3นะครับแต่ถ้าเป็นเหตุที่มีความซับซ้อนเนี่ยจะบอกแต่กลไกบอกแต่อาการของมันนะครับแต่วิธีจัดการเนี่ยจะยากพอสมควรก็จะไปไม่ถึงในส่วนนั้นนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นอย่างนี้นะครับถ้าคุณไปค้นในอินเทอร์เน็ตค้นคำว่าเบื่อในภาษาอังกฤษแล้วก็ลองดูว่าเขามีคำอธิบายยังไงคุณยังจะเจอบทความที่เป็นแนวจิตวิทยาที่อธิบายความเบื่อไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นความหมายของความเบื่อแบบแรกเวลาที่คุณไปค้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะออกมาเป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับผมเรียบเรียงมาให้ง่ายกับการเข้าใจในประเภทนี้เป็นสภาวะทางจิตใจที่เกิดจากการขาดสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดความสนใจและจดจ่อกับสิ่งนั้นนะครับอันนี้คือสภาวะอะไรก็ตามเงื่อนไขที่เราขาดสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นให้ใจเรามีความสนใจและสนใจแบบไปจดจ่อกับมันถ้าเมื่อไหร่ไม่มีสิ่งนี้มันก็จะเกิดเป็นอาการเบื่อขึ้นมาได้นะครับยกตัวอย่างรูปธรรมนะครับในห้องเรียนเนี่ยเด็กก็บ่นเบื่อนะครับซึ่งพอลงรายละเอียดปุ๊บจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทแบบแรกคือเบื่อเพราะเรียนไม่รู้เรื่องคือมันยากเกินครูอธิบายไม่เข้าใจแล้วมันกลายเป็นการที่สิ่งเราไม่มีความสนใจได้ยังไงก็เพราะว่าพอมันยากมันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เลยตัดความสนใจออกเพราะว่าใส่ใจไปแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนในความรู้สึกมันตามไปแล้วมันก็มีแต่ความงงความรู้สึกสับสนนะครับแล้วก็พลานจะเกิดความรู้สึกโกรธรำคาญครูผิดหวังในตัวครูนะครับแล้วก็เริ่มสารพัดอารมณ์ความรู้สึกอื่นที่ตามมาได้แต่การเรียนไม่รู้เรื่องก็เป็นส่วนหนึ่งของเด็กในห้องเรียนที่บ่นเบื่อได้นะครับแต่มันมีเบื่อชนิดหนึ่งในห้องเรียนนะครับก็คือเนื้อหามันง่ายไม่น่าสนใจไม่ท้าทายก็เบื่อเหมือนกันเช่นถ้าคุณจับเด็กป.4ไปนั่งเรียนในชั้นป.2เรียนวิชาที่ง่ายแล้วเขาเคยเรียนมาแล้วเขาก็จะเบื่อเหมือนกันนะครับดังนั้นความเบื่อในกรณีนี้เนี่ยแปลว่าคำว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นให้เกิดความสนใจเนี่ยมันต้องมีระดับความน่าสนใจและความยากที่กำลังดีนะครับยากเกินเราก็ไม่สนใจง่ายเกินเราก็ไม่สนใจนะครับอันนี้คือความเบื่อในกรณีห้องเรียนเวลาที่ผมรับการปรึกษานะครับที่บอกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยดูไม่สนใจการเรียนนะครับผมก็จะคิดถึง2เรื่องนี้ครับ1ก็คือเด็กอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องถ้าไม่นับว่ามีปัญหาอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดเรื่องนี้ก็ได้นะครับเช่นเด็กอาจจะมีปัญหาทางบ้านมีปัญหาสุขภาพแล้วทำให้มาเรียนไม่รู้เรื่องก็ได้หรือเรียนไม่รู้เรื่องเพราะเนื้อหามันยากเกินครูอธิบายไม่เข้าใจนะครับบทเรียนสับสนเด็กก็ไม่สนใจเหม่อลอยนะครับ แต่มันมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งครับเด็กที่เก่งมากนั่งเรียนแล้วฟังครูรอบเดียวรู้เรื่องหมดนะครับแต่เพื่อนไม่รู้เรื่องครูต้องอธิบายรอบ2รอบ3ความสนใจก็เบื่อแล้วครับตอนนั้นก็เรารู้เลยว่าเด็กกลุ่มหลังเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนรู้ไวแล้วจะต้องหาวิธีจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เขามีความสนใจในบทเรียนเนี่ยคือพูดง่ายๆต้องมีความท้าทายที่เหมาะสมในระบบประเทศการศึกษาที่มีความก้าวหน้าซึ่งในประเทศไทยผมเข้าใจว่ามีบ้างนะครับแต่ไม่เป็นระบบก็คือเด็กที่เรียนวิชาไหนได้ดีมากๆและเร็วมากๆเนี่ยก็สามารถไปเรียนในชั้นที่สูงกว่าของตัวเองได้เพื่อให้เขาสามารถรีดศักยภาพและเค้นศักยภาพได้เพราะมันจะมีความสนใจอยากรู้แล้วก็ไปได้เร็วนะครับอันนี้คือความเบื่อในกรณีห้องเรียนนะครับในงานก็มีนะครับงานก็คือถ้างานมันซ้ำๆมันไม่มีความหลากหลายมันทำหน้าที่เหมือนไม่มีอำนาจในการตัดสินใจทำอะไรตรงนี้ก็เบื่อใช่ไหมครับเพราะความรู้สึกเราสนใจตื่นเต้นสนุกมันหายไปหรืองานที่ซับซ้อนยากเกินไปก็อาจจะทำให้คนเราถอดใจซึ่งก็ออกมาเป็นอาการคล้ายกับการเบื่อร่วมกันได้เช่นกันนะครับดังนั้นอะไรที่ง่ายเกินไปอะไรที่ยากเกินไปก็กลายเป็นสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่ไม่เหมาะกับคนคนนั้นก็ก่อให้เกิดความไม่สนใจสิ่งนั้นไม่สามารถจดจ่อในเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นอาการของความเบื่อครับเวลาที่เราไปอ่านนิยามของความเบื่อในบทความทางจิตวิทยาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามักจะอธิบายความเบื่อในความหมายนี้นะครับซึ่งถ้าผมจะแตกปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกมาเองก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือตัวสิ่งเร้าสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเนี่ยต้องน่าสนใจน่าตื่นเต้นเหมาะสมกับคนคนนั้นนะครับ2ก็คือสภาวะจิตใจที่สามารถจดจ่อได้หรืออาจจะใช้คำว่าสมาธิในการจดจ่อสิ่งนั้นนะครับซึ่งสภาวะจิตใจที่จดจ่อเนี่ยก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ฝึกฝนได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือปัจจัยแวดล้อมนะครับเช่นที่ผมได้เล่าไปว่าการทำอะไรซ้ำๆขาดความหลากหลายเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็น่าเบื่อหรือการที่ไม่มีอิสรภาพในการคิดทำแล้วก็ลองของใหม่ในงานก็น่าเบื่อนะครับการถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำมันมีความรู้สึกต่อต้านอยู่ข้างในมันก็ไม่จดจ่อตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเบื่อได้ด้วยเช่นกันนะครับใน3ปัจจัยนี้เนี่ยถ้าคุณใช้ในการวิเคราะห์ตัวเองนะครับเวลาที่รู้สึกเบื่อเนี่ยคุณอาจจะดูว่าขณะนี้สิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้คุณต้องจดจ่อมันอยู่ในระดับที่น่าสนใจน่าท้าทายดีไหมนะครับ2ก็คือคุณอาจจะดูว่าสภาวะทางจิตใจของคุณเนี่ยมันมีพลังมันมีความมีสมาธิดีพอไหมนะครับเพราะมีหลายอย่างที่ทำให้คุณสูญเสียพลังตัวนี้ไปเช่นกรณีที่คุณนอนไม่พอหรือกรณีที่คุณไปดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนในคืนก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ก็ทำให้สมาธิจดจ่อหายไปหรือคุณอาจจะมีโจทย์รบกวนใจนะครับส่วนข้อ3เป็นเรื่องปัจจัยแวดล้อมนะครับปัจจัยแวดล้อมนี้ก็กลายเป็นตัวประกอบที่ทำให้ตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยคือสิ่งเร้ากับสมาธิจดจ่อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจับคู่กันและลงตัวนะครับสิ่งเหล่านี้มีอะไรได้มากมายทุกกรณีนะครับผมจะยกตัวอย่างกรณีของการแพร่ระบาดของโควิดเป็นปัจจัยแวดล้อมดูนะครับคือในการแพร่ระบาดของโควิดในครั้งนี้นี่นะครับมันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้คนต้องอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับคนที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดออกนอกบ้านไปห้างสรรพสินค้านะครับก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านนั้นตัวแวดล้อมนี้มันยังไม่ใช่เฉพาะเราออกนอกบ้านไม่ได้นะครับแต่มันยังมีความวิตกกังวลมีความกลัวมันมีความกดดันความเครียดเช่นเครียดเรื่องของปัญหารายได้หรือความเป็นห่วงคนรักการที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อดีในเรื่องของรายได้ในเรื่องของงานในเรื่องของสุขภาพเป็นต้นหรือตอนนี้ก็มาถึงจังหวะที่ถ้าวัคซีนมาเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะฉีดวัคซีนในจังหวัดไหนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแวดล้อมภายนอกพอเราอยู่ในบ้านเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ในบ้านเฉยๆแต่มันมีความวิตกกังวลและแรงกดดันอยู่นอกบ้านด้วยอันนี้คือปัจจัยภายนอกนะครับพอเรามาอยู่ในบ้านอย่างเดียวมันก็มีแต่สิ่งซ้ำๆเดิมๆนะครับ มันไม่มีอะไรกระตุ้นที่น่าสนใจและหลายคนก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีหนึ่งเมื่อไหร่ฉันจะมีอิสระไปทำสิ่งต่างๆที่คุ้นเคยได้สักทีหนึ่งนะครับให้ความคิดตัวนี้ก็ยิ่งทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะจบแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างที่เราหวังเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องอดทนอยู่กับสิ่งนี้จนน่าเบื่อนะครับมันจึงมีปัจจัยประกอบหลายอย่างที่ทำให้เราเบื่อนะครับยิ่งเรามีความคิดวนเวียนในลักษณะว่าเมื่อไหร่มันจะจบนะครับมีความกังวลใจความสงบสุขภายในใจเนี่ยยิ่งหายไปการทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ก็จะยิ่งยากมากขึ้นแต่ถ้าเรามีวิธีการปรับกระบวนการทางความคิดปรับทัศนะที่เรามีต่อการอยู่ภายในบ้านเช่นมองเห็นประโยชน์ของการที่เราได้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็สามารถออกแบบหาอะไรสนุกทำหาอะไรที่มีเป็นเรื่องตื่นเต้นท้าทายหรือเป็นสิ่งที่เราอยากเรียนรู้มานานเป็นสิ่งที่เราเคยคิดว่าถ้าเรามีเวลาได้เราอยากจะทำมันถ้าเราออกแบบตัวนั้นได้นะครับการอยู่ในบ้านในช่วงสถานการณ์โควิดก็อาจจะกลายเป็นความสุขความพอใจไปได้เหมือนกันฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับการเลือกทัศนคติและการออกแบบว่าเราจะใช้เวลาที่มีอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมใช้ทำอะไรนะครับซึ่งแปลว่าเราต้องหาเป้าหมายที่มีความท้าทายที่มีความน่าสนใจสำหรับเราที่มีความตื่นเต้นสำหรับเราเนี่ยนะครับอันนี้พอเรามีเป้าหมายปุ๊บแล้วเราพยายามจะทำให้สำเร็จพยายามจะทำให้ได้ดีตัวนี้ก็จะกลายเป็นความน่าสนใจทำให้เราจดจ่อและกลายเป็นความสุขได้ครับแต่การจะหาสิ่งท้าทายในสถานการณ์ที่ต้องอยู่ในบ้านและทำให้เราอยู่ในบ้านด้วยความรู้สึกดีเนี่ยตรงนี้โดยตัวมันเองเป็นความท้าทายเพราะว่าคนจำนวนมากไม่ได้รู้ตัวครับว่าเขาจะต้องเลือกออกแบบการใช้เวลาของเขาเพื่อทำให้เขามีความรู้สึกเพลิดเพลินได้แม้จะต้องติดอยู่ในบ้านที่ไปไหนไม่ได้นะครับแน่นอนนะครับมันมีความเครียดมีแรงกดดันที่อยู่นอกบ้านอยู่ด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะครับว่าความเบื่อมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล้วนๆนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับทัศนะและวิธีออกแบบของเราที่จะจับคู่ระหว่างข้อจำกัดของสิ่งเราที่มีและทำให้สิ่งเรานั้นที่เราจะเลือกเนี่ยกลายเป็นเรื่องน่าสนใจหรือมีความจดจ่อได้ตัวอย่างนึงที่ผมเคยพูดคุยกับคนทำงานทั่วไปนะครับก็คือกิจกรรมอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกจดจ่อเพลิดเพลินได้และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรมที่เพลิดเพลินจดจ่อและมีความสุขมีได้หลากหลายมากนะครับอาจจะมีได้ตั้งแต่ภาพที่เราพูดถึงมีการตื่นเต้นในส่วนของสิ่งแวดล้อมเช่นการไปท่องเที่ยวในสถานที่แปลกๆที่ใหม่ๆอันนั้นก็เป็นสิ่งเร้าภายนอกทำให้จิตใจเราจดจ่อแล้วก็เพลิดเพลินนะครับแต่มันสามารถขยับมาจนกลายเป็นการเล่นกีฬาเช่นการตีแบดเล่นปิงปองก็มีสิ่งเร้าแล้วก็มีการจดจ่อนะครับมีบริบทหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เป็นบรรยากาศของเพื่อนมิตรภาพนะครับหรือความสัมพันธ์ภายในบ้านดังนั้นตัวนี้เนี่ยมันจึงไม่ได้ตัวอยู่ที่ตัวกิจกรรมล้วนๆนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดก็จะมีคนตอบว่ารีดผ้าเนี่ยก็กลายเป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินและมีความสุขได้ไม่เบื่อนะครับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าบางคนรีดผ้าแล้วเขารู้สึกเบื่อมากกับงานรีดผ้าแต่บางคนรีดผ้ากลายเป็นความรู้สึกจดจ่อเป็นสมาธิและเพลิดเพลินนะครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยสัมผัสจะไม่เข้าใจนะครับคล้ายกับหนังสือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอซึ่งผมพูดบ่อยนะครับหลวงปู่ติชนทันจะพูดถึงการล้างจานนะครับว่ามันเป็นการเจริญสติแล้วมันนำไปสู่ความรู้สึกจดจ่อแล้วก็มีความรู้ตัวและจริงๆเป็นความสุขได้แต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่างานล้างจานนั้นน่าเบื่อนะครับฟังมาถึงตัวนี้คุณก็เห็นนะครับว่าถ้าเรายึดนิยามของความเบื่อในความหมายที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของสิ่งเร้ากับความสนใจของเราสภาวะทางจิตใจของเราและมีปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามาประกอบเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถ สร้างเงื่อนไขของความน่าสนใจในสิ่งเราที่เราเจออยู่ได้ออกแบบสิ่งนั้นได้ความเบื่อก็จะจัดการได้อันนี้เป็นหลักการเลยนะครับคราวนี้มันจะยังมีความเบื่ออีก2ประเภทที่ไม่เคยเขียนกันในโลกอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะประเภทที่3เนี่ยเป็นความเบื่อที่คนทำงานอย่างผมจะเจอเยอะแล้วมันเป็นเรื่องลึกนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงแบบที่2และ3ผมอยากจะลองยกตัวอย่างดูว่าถ้าคุณต้องเบื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ติดอยู่ในบ้านในการสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิดอย่างในปัจจุบันนะครับคุณจะทำอะไรได้บ้างที่ทำให้ชีวิตของคุณไม่น่าเบื่อถ้าที่ต้องอยู่ในบ้านนะครับแน่นอนนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เรามีอะไรให้เราทำเยอะมากในบ้านตัวเองแต่ผมจะลองไล่ไปดูจากเรื่องง่ายๆนะครับที่เราทำได้หนึ่งก็คือเราต้องจัดโครงสร้างการใช้เวลาของเรานะครับตื่นมาเรารู้ว่าเราจะทำอะไรนะครับโครงสร้างเวลานี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆใช้ชีวิตตามแสงแดดถ้าอยู่ในธรรมชาติมันมีโครงสร้างเวลาบางอย่างแต่ถ้าคุณอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยคุณก็สามารถออกแบบโครงสร้างการใช้เวลาได้นะครับพยายามทำกิจกรรมตามวงจรแสงแดดด้วยนะครับหาอะไรทำในช่วงที่มีแดดทำกิจกรรมดีๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะครับทำอาหารนะครับอาจจะเรียนรู้การทำอาหารหรือทำอาหารร่วมด้วยกันในบ้านอ่านหนังสือดีๆสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกการใช้เวลานะครับสองคือลองหาอะไรแปลกใหม่หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ดูซึ่งมีให้เราเรียนได้แย่ๆเลยนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตสามก็คือฝึกทักษะในการทำอะไรอย่างจดจ่อนะครับ อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปว่าในงานบ้านเนี่ยเราสามารถทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่เพลิดเพลินได้แต่สำหรับบางคนงานบ้านเป็นเรื่องน่าเบื่อตรงนี้แหละอยู่ที่สภาวะทางจิตใจของเราที่เราจะฝึกฝนเพื่อจะจดจ่อแล้วมันจะเกิดความเพลิดเพลินขึ้นมาเองนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวต่อเนื่องจากการที่เราเริ่มฝึกการจดจ่อแบบง่ายๆก็จะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความสุขอย่างง่ายๆนะครับคนโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขายกตัวอย่างเขาทำกิจวัตรเช่นอาบน้ำนะครับบางครั้งก็แทบไม่รู้ตัวเลยว่าน้ำไหลผ่านตัวยังไงเขาอาบน้ำแล้วเขาลืมถูสบู่ส่วนไหนไหมนะครับแต่ถ้าเราใส่ใจการอาบน้ำรับรู้น้ำที่ไหลผ่านตัวรับรู้ผิวเวลาที่เราสัมผัสล้างตัวนะครับแล้วก็จดจ่ออยู่กับการกระทำมันจะเป็นความเพลิดเพลินนะครับและสุดท้ายครับถ้าอยู่ในบ้านแล้วเราอยากจะมีการจัดการเพื่อไม่ให้เบื่อเนี่ยก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงติดต่อกับผู้คนพูดคุยกับเพื่อนฝูงนะครับในช่วงที่มีโควิดระบาดใหม่ๆยังมีคำแนะนำเลยครับว่าให้นัดกินข้าวเที่ยงหรือข้าวเย็นกับเพื่อนผ่านทางโลกไซเบอร์คือตั้งกล้องเรากินของเราเพื่อนกินของเขาแต่เรานั่งคุยกันได้นะครับอันนี้ก็คือความเบื่อในความหมายที่1ที่มีการเขียนในโลกไซเบอร์และผมเอามาเรียงใหม่เลยนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นคราวนี้มีความเบื่อแบบที่2ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้นะครับก็คือความเบื่อที่เกิดจากสภาวะทางร่างกายที่ส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจอีกทีนึงเมื่อกี้นี้จริงๆผมเกริ่นไปบ้างแล้วนะครับคือกรณีที่เราพักผ่อนไม่พอกรณีที่เราอาจจะเพิ่งติดเชื้อไวรัสใหม่ๆไม่ใช่ไวรัสโควิดนะครับไวรัสตัวอื่นนะครับหรือเราไปดื่มแอลกอฮอล์มานะครับและยังเมาค้างอยู่นิดๆนะครับสภาวะทางร่างกายที่ส่งผลต่อจิตใจที่มันจะรู้สึกมันเชื่อมกันระหว่างความรู้สึกไม่ค่อยมีแรงอ่อนเพลียไม่สดชื่นรู้สึกมันเหนื่อยๆทางร่างกายนะครับมันจะมีความรู้สึกทางจิตใจที่เบื่อๆไม่อยากทำอะไรอยู่แล้วก็สมาธิก็ยังแตกสั้นอยู่นะครับกรณีแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกเบื่อในช่วงนั้นได้นะครับแต่ลักษณะแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวยกเว้นว่าเราอดนอนประจำหรือว่าเราดื่มเหล้าบ่อยนะครับโรคทางกายที่ส่งผลให้เกิดความไม่สบายตัวเรื้อรังก็สามารถทำให้เราเบื่อได้เพราะมันเหมือนกับมันมีตัวมาเบี่ยงเบนความสนใจเช่นอาการปวดเรื้อรังนะครับเราจะทำอะไรมันก็ไม่เพลิดเพลินมันมีอาการปวดรบกวนมันจำกัดการใช้ชีวิตพวกนี้ก็ทำให้เราเบื่อได้โดยเป็นผลจากสภาวะทางร่างกายตรงนี้ตรงไปตรงมานะครับถ้าเรารู้เหตุทางกายเราก็แก้เหตุทางกายความเบื่อนั้นก็จะดีขึ้นเองนะครับหนึ่งในวิธีการแก้ไขนอกเหนือจากการนอนพักให้เพียงพอการกินอาหารที่ดีกับสุขภาพก็คือการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีนะครับ และอาหารที่ดีในการเติมพลังงานก็คืออาหารที่ดีกับสุขภาพก็จะช่วยทำให้เรามีความรู้สึกมีพลังได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือ2แบบของความเบื่อแล้วนะครับผมจะเข้าสู่เรื่องของความรู้สึกเบื่อในแบบที่3ซึ่งเป็นแบบที่ในงานของผมเจอบ่อยแล้วก็เวลาที่ผมฟังคนพูดคุยกันเนี่ยผมจะรู้เลยว่ามันเป็นความเบื่อประเภทไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันบางครั้งมันปนๆกันได้ในประเภท1 2 3นะครับโดยเฉพาะประเภท3เนี่ยมักจะมีความรู้สึกที่ลึกๆที่เจ้าตัวก็ไม่เคยรู้คนรอบข้างที่ไม่รู้จักก็อาจจะไม่เคยรู้นะครับความรู้สึกเบื่อประเภทนี้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่เรามีต่อความซ้ำซากจำเจหรือความเรื้อรังของปัญหาของชีวิตซึ่งอยู่ในระดับที่เราไม่รู้จะทำอะไรกับมันเคยพยายามทำแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นแบบประเภทย่อยที่1 นะครับคือมันมีปัญหาเรื้อรังที่เราไม่รู้จะทำไงกับมันจนเราไม่อยากจะทำอะไรกับมันละเราจนปัญญานะครับโดยปัญหาแบบนี้มันก็มักจะกระทบต่อความรู้สึกต่างๆของเราได้ไม่ใช่แค่ความเบื่อครับอาจจะมีเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นกรณีลูกละกันนะครับเช่นว่าลูกโตเป็นวัยรุ่นห้องรกคุณแม่ก็พยายามจะพูดพยายามจะจ้ำจี้จ้ำชัยลูกก็ไม่ทำไม่รู้จะทำยังไงจะดุก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่าจะทำให้ความสัมพันธ์เสียอันนี้ก็เกิดความรู้สึกเบื่อได้เบื่อพฤติกรรมลูกนะครับแล้วบางครั้งพอเบื่อพฤติกรรมลูกก็จะมาสงสัยในความสามารถของตัวเองในการเลี้ยงลูกนะครับเริ่มไม่มั่นใจในว่าฉันเป็นแม่ที่ดีเพียงใดก็จะเริ่มไม่ชอบหรือไม่ภูมิใจในตัวเองนะครับตัวนี้ตามมาด้วยความเบื่อตัวเองได้เหมือนกันนะครับไอ้เบื่อแบบนี้จึงเป็นเบื่อที่มีกลไกทางจิตใจที่ซับซ้อนกว่าการเบื่อประเภทที่1ใช่มั้ยครับคุณสังเกตนะครับอันนี้คือกรณีปัญหาเรื้อรังมันมีกรณีนึงก็คือเบื่อต่ออารมณ์หรือประสบการณ์ภายในที่เรื้อรังเช่นมีความกังวลเรื้อรังหรือมีความเศร้าเรื้อรังโดยที่ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรแต่ก็เกิดจากการที่ไม่รู้ว่าอารมณ์กังวลและความเศร้าของเขาเกิดจากอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้นะครับแต่เขาไม่รู้กลไกของมันก็เลยหาไม่เจอดังนั้นมันจึงเป็นปัญหาเรื้อรังในภาพในสภาพจิตใจนะครับอันหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่ผมยกตัวอย่างคือปัญหาเรื้อรังที่เป็นเรื่องภายนอกเช่นลูกน้องนะครับทำผิดเรื่อยเลยนะครับไม่รับผิดชอบลูกเรานะครับคู่ครองของเราเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังได้ภายนอกแต่ภายในก็คือมันมีสภาวะจิตใจที่มีปัญหาบางอย่างเรื้อรังเช่นความกังวลเรื้อรังความทรงจำที่เจ็บปวดที่เราไม่อยากนึกถึงมันแต่มันจะโผล่มาเป็นพักๆเราพยายามจะกันมันไว้เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับคือความเบื่อก็คือเราอยู่ในสภาวะที่เจอปัญหาเรื้อรังภายในใจเราแล้วเราเบื่อก็คือเราอยากจะไปกลบมันทิ้งอยากจะปิดสวิตช์มันอยากจะไม่ต้องรับรู้มันนะครับคนจำนวนมากก็จะใช้คำว่าเบื่อแล้วก็บางคนเบื่อแบบนี้นะครับเวลาที่คนที่มีปัญหาทางจิตใจแล้วเบื่อแบบนี้ที่พยายามจะกลบจะปิดความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจโหยหาความรักนี่นะครับบางคนเขาก็จะต้องหาสิ่งเร้ามากลบความเจ็บปวดภายในใจหนึ่งในสิ่งเร้าที่ทำก็คือการทำร้ายตัวเองนะครับการเอามีดกรีดใส่ข้องแขนผมพูดบ่อยนะครับบางครั้งมันเป็นการเร้าความรู้สึกมันทำให้เรารู้สึกสะใจได้นะครับมันทำให้เรารู้สึกระบายอารมณ์ได้นะครับแล้วก็มันมีสิ่งเร้าทางกายครับเจ็บปวดทางกายเนี่ยมันทำให้เราคลายหรือว่าชินชากับการเจ็บปวดทางใจได้นะครับดังนั้นตัวแบบที่3ที่ผมพูดถึงนี้เนี่ยเป็นแบบที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงเนื่องจากว่าในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยคำว่าเบื่อเนี่ยมันมีความหมายที่มีขอบเขตแตกต่างกันอยู่นะครับดังนั้นในภาษาไทยที่เราใช้คำว่าเบื่อจึงครอบคลุมสิ่งสาเหตุประเภทที่3นี้ซึ่งก็คือปัญหาเรื้อรังทั้งในแง่ปัญหาภายนอกที่เห็นได้กับปัญหาภายในจิตใจที่เรามองไม่ออกนี่นะครับในการเบื่อแบบนี้นะครับเป็นการเบื่อที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าปัญหาเรื้อรังเนี่ยมีบางอย่างที่ส่วนใหญ่เราต้องเปลี่ยนวิธีจัดการนะครับซึ่งแปลว่าเราต้องการวิธีคิดใหม่ๆนะครับในการจัดการปัญหานั้นหรือนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะทำใจยอมรับและอยู่กับมันตรงนี้บางคนยังทำใจไม่ได้ก็ถูกความเบื่อเนี่ยมาทำลายความสุขสงบภายในใจครับ ในอารมณ์เบื่อแบบนี้เนี่ยมันจึงเป็นการสะท้อนความรู้สึกว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะครับแล้วเวลาเบื่อแบบนี้นานๆเนี่ยมันก็เริ่มทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มมองตัวเองว่าไร้ความสามารถไม่สามารถจัดการอะไรได้ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ซึ่งถึงตรงนั้นสภาวะชีวิตของเราก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะปล่อยไหลไม่เหมือนกับเรายอมจำนนกับสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับอยู่กับมันไม่ใช่อยู่แบบอยู่เป็นนะครับอยู่กับมันแบบยอมจำนนแต่ก็ยังไม่มีความสุขอันนี้เป็นสภาวะทางจิตใจที่น่าเห็นใจมากนะครับเวลาที่คุณได้มีโอกาสพูดคุยหรือรู้จักกับคนที่อยู่ในสภาวะจิตใจเช่นนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ถึงความเจ็บปวดภายในที่เกิดจากการต้องทนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะครับโดยที่เขาเองไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วเขาจะมีสภาวะที่สิ้นหวังไปด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเหตุครับที่เราอาจจะพบความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อใจเนี่ยคู่กันไม่ได้กับคนเป็นโรคซึมเศร้านะครับหรือเราอาจจะเจอคนที่บอกว่าเบื่อเนี่ยในคนที่เป็นสมาธิสั้นสังเกตไหมครับสมาธิสั้นก็คือเขาไม่สามารถจัดการสภาวะทางจิตใจให้จดจ่อได้ส่วนโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากสภาวะที่เขารู้สึกว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นอาการเศร้าคู่กันกับความเบื่อได้นะครับคนที่เศร้าถามบ่อยๆจะพบว่าคู่กันกับความเบื่อได้เยอะนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมีประเด็นเล็กๆนะครับแต่อาจจะบอกว่าเป็นประเภทที่4ก็ได้นะครับแม้ว่าตอนต้นผมจะไม่ได้เรียกว่าประเภทที่4แต่พูดมาถึงตรงนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นประเภทที่4ก็คือประเภทที่เกิดจากความขี้เบื่อนะครับมีคนจำนวนหนึ่งอาจจะขี้เบื่อขี้เบื่อคืออะไรก็คือต้องการสิ่งเล้ากระตุ้นความสนใจที่เข้มข้นแปลกใหม่อยู่เสมอนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนขี้เบื่อเนี่ยถ้ามีเวลาทำความรู้จักมันจะมีอะไรบางอย่างที่ลึกลงไปกว่านั้นซึ่งมักจะสัมพันธ์กันกับแบบที่3นะครับแต่ผมแยกออกมาหน่อยนึงเพราะว่าในคนที่มีความขี้เบื่อเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้นะครับการอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้เนี่ยบางครั้งมันเกิดจากการหนีอะไรบางอย่างข้างในใจของเขาเองซึ่งก็คือกลุ่ม3นะแต่ผมแยกมาให้รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีแก้เบื่อด้วยการไปสร้างสิ่งเร้าที่สร้างปัญหาให้ชีวิตเช่นไปเล่นการพนันกินเหล้าไปทำอะไรสิ่งเสี่ยงที่เป็นอันตรายเพื่อให้ใจของมันต้องจดจ่อตื่นเต้นนะครับรวมถึงอยู่บางคนอยู่เฉยๆแล้วไปแกล้งคนไปแกล้งหมาแกล้งแมวนะครับไปทรมานสัตว์ไปมีเพศสัมพันธ์ตัวนี้เป็นการหาสิ่งเร้าเพื่อแก้เบื่อซึ่งเราอาจจะคิดว่าคนคนนั้นคือขี้เบื่อนะครับแต่จริงๆอย่างที่เรียนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสมองลึกคืออย่างน้อยมีทักษะประมาณที่ผมมีอยู่สักหน่อยนึงนะครับเราจะรู้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันกับกรณีที่3ก็ได้แล้วก็กลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยมีการพูดถึงมากนักนะครับที่จะมีการพูดถึงกันอันหนึ่งที่เป็นข้อมูลชิ้นสุดท้ายก็คือคนที่ไม่ค่อยเบื่อในชีวิตมีไหมมีนะครับคนที่ไม่ค่อยเบื่อเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เขาเรียนรู้วิธีการจัดการชีวิตในเชิงรุกเชิงรุกหมายความว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นไรเขาจะหาเป้าหมายบางอย่างที่ท้าทายและเป้าหมายนั้นจะเป็นโอกาสในการพาไปสู่เป้าหมายสำคัญของชีวิตของเขาด้วยเนี่ยนะครับงั้นในแง่การงานเขาก็มักจะไปได้ด้วยดีในเรื่องการงานในกิจวัตรเขาก็มักจะมีอะไรที่สนุกตื่นเต้นท้าทายปนอยู่ในนั้นหรือมีความหลากหลายนะครับคนกลุ่มนี้ก็มักจะมีอิสรภาพในการทำสิ่งต่างๆเพราะเขาจะไม่ยอมอยู่ในสถานการณ์ที่เขาต้องยอมจำนนต่อสถานการณ์นะครับเขาจะหาวิธีไปอยู่ในที่ที่เขาได้เล่นอะไรสนุกได้มากขึ้นหรือถ้าเขาอยู่ในที่ที่ถูกจำกัดเขาก็จะหาวิธีเล่นสนุกของเขาได้นะครับอันนี้คือความสามารถในเชิงมีทัศนคติในเชิงรุกที่ทำให้เขามีความสนุกได้ในทุกสถานการณ์นะครับทัศนะแบบนี้เป็นทัศนคติที่ทำให้ชีวิตมีความสุขและสนุกท้าทายได้ง่ายซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของวิธีคิดและการจัดการชีวิตในเชิงรุกมันจะทำให้เราไม่เบื่อนะครับแต่ถ้ามีมากไปก็ทำให้เราอยู่กับตัวเองไม่เป็นนะครับการไม่ปล่อยให้สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามากระทบเราเนี่ยและทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้นะครับไม่ทำให้เรารู้สึกต้องยอมจำนนเนี่ยจึงต้องอาศัยทักษะความสามารถภายในการที่จะจัดการอารมณ์จัดการปัญหาแล้วก็เรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวางบางเรื่องแต่ก็ต้องหาสิ่งท้าทายที่จะช่วยให้เรารู้สึกจดจ่อตื่นเต้น สนใจแล้วก็มีอะไรทำในแบบที่จะทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้านั่นก็เป็นส่วนผสมของการแก้ความเบื่อที่ดีที่สุดที่ผมอยากจะแนะนำครับ